Kemm il-kollon jilżmu pajjiżna l-programm Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borti semmikom flimkien mal-professur Rotta u l-riċerka tiegħu publikata fil-kodba Fortress Colony Final Act 1945-1964 it-tielet volum inkomplu bid-diskussjonijiet tagħna. Sellim lek ġew.
Sellim lilek u semjata.
Mela aħna ilna issa xi żewġ tliet programm nitkellmu fuq il-Blood Commission. Il-Blood Commission kienet din il-kummissjoni li bagħat il-Gvern Ingliż issa li qegħdin il-pajjiż kien taħt direct rule, allora bad il-kommissjoni biex jara l-pass kostituzzjonali li jmiss x'għandu jkun. Rajna nidaw ġew Malta, rajna jom jiltaqgħu jitkellmu għall-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel, il-Partit Demokratiko Nazzjonalista ta' Ganado, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista t-nejn irrifjutaw li jiltaqgħu magħhom ma' t-nejn għamlu attivitajiet fil-pubbliku, dikjarazzjonijiet, jew manifestazzjonijiet. Fuq das-suġġett, rajni jom bat jiltaqgħu ma' xi assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet oħrajn. U llum inkomplu fuq il-Blood Commission u naħseb il-programm tal-lum, tagħmel ikolna ċans niddiskutu żewġ aspetti. Waħda l-aspett meta il-Kummissjoni bħala Kummissjoni marret għawdex, u dieħor l-aspett tal-laqgħat importanti li saru qishom
wara l-Kwinti.
Wara l-Kwinti mhux mill-Kummissjoni kollha ma kien minn membri tal-Kummissjoni jew minn membri qrib il-Kummissjoni li mbagħad irrapportaw lill-Kummissjoni wkoll. Eh nibdew bil-mawra tagħhom f'Għawdex. Għala marru f'Għawdex u ma
mill-Kwinti. Dawn niftakru ġew li kien hawn ċertu livell ta' suspett dwar il-Blood Commission, li kienet Blood Commission u il-Maltin jgħidu li id-dem qatt ma jsir sem u mal-Ingliżi għallhom isejħdu il-sajtana. Vol di kienet hemmhekk u din idu nżommuha dejjem f'moħħna bħala retroxena ta' anki il-mod kif aġixxew anki politiċi Maltin.
Anke naturalment meta jkollok kumbat iż-żewġ partiti ewlenin Maltin qed jieħdu pożizzjoni negattiva jinxaw ħafna.
Għawdex, tajli għalfejn marru għawdex, semmet nistaqsija l-mistoqsija. Mhux qed ngħid li għawdex mhux importanti, jew qas nimplika. Li qed ngħid hija jekk kienu qed jintaqgħu dawna ma' entitajiet uffiċjali, ma' min intaqgħu għawdex. Ovvjament intaqgħu mal-Kunsill Ċiviku ta' għawdex. U dik hemm ċertu importanza, u ħaġa Ingliżi kienu ferħanin li kienu introduċew Kunsill Ċiviku.
Da, xorsi għal minnu xaħat ta' dużaj. Iva, konna t-kellimna biex najt sentenzu għadda. Tiġa kena faw diġ forum ta' gvern lokali.
Eżat.
Għal Ingliżi kif għetta jtinti kunu gburin ħafna.
Ija, li introduċew fi żmien l-interrenjum meta m'għandniex gvern rappresentattiv. Allora biex najtek ħadu l-akolej duma li huma kienu li introduċew da' sistema ta' local government. U allura kienet ukoll waħda ħaġa fair li l-Kunsill Ċiviku ta' għawdex għandu jiena ta' ċansi semma leħnu mal-kummissjoni.
Għandu status u
kważi. Imma barra minnek l-uffiċċju ta' gvernatur ukoll li tieħu daqsxejn ta' kudos biex ngħidlek li ara x'għamilna kemm għamilna ħaġa pass importanti fil-demokrazija f'Malta għas-sens ta' devoluzzjoni, eċetera, allura rrid ilqaħhom magħhom. Ħan nisimgħu dal-qari.
The Blood Commission visited Gozo on 26th October. And sat at the Banca Giuratale. But the only meaningful contact made was with the Gozo Civic Council, which presented a memorandum. The Civic Council welcomed the steps being taken for the early implementation of the agreement to set up the Gozo Civic Council with certain local government powers and duties, and then expressed their considered view on two key aspects of the issue. They requested that adequate safeguards would be embodied in the constitution to guarantee the stability of the new municipal council for Gozo, and that Gozo would continue to form a separate electoral district for the purpose of general elections.
Morru għandhom, morru għawdex, eccetera, però set esprima dubju tijaw, kemm fil-fatt l-Awċin kienu se jersqu l-Kommissjoni, għax għall-Awċin ħafna darbi jirraġunaw li dawn affetta Malta u ma jiġu kollhom x'jaqsmu fih.
Ma fil-fatt, proved wrong.
He was proved wrong u mhux hekk biss, turi wkoll. L-assessment kif kienu jsiru kultant at the highest level fil-ċirkli Ingliżi. Ibbażati iktar minn darba, għax dan hemm ħafna provi tagħhom li qed ngħidu, fuq preġudizzji li jkunu għaddew minn ċerti ċerkoli biex najtek elitisti Maltin mal-Ingliżi. Waħda mill-strengths tal-Ingliżi kienet li kellhom good lines of communication, ma ċertu nies li tuhom ħafna informazzjoni, però, il-weakness tagħhom kienu li ħafna drabi. Mhux dejjem, kien hemm drabi meta jindunaw u kienu jikkommentaw dwar di jgħidu li tant ikas tagħha ġina MLM. Ħafna drabi kien jassorbixxu wkoll ċertu preġudizzi li kollhom min qed tihom l-informazzjoni. U di kien hemm istanti fejn politikament kien hemm ċertu periklu fihom. Di ma kienx waħda ta' xi periklu, imma fil-fatt kienet teżisti.
Ġifana qed ngħidu li hemmhekk l-unika ħaġa meaningful tilkien il-wiżajt inti kienet illa mal-banka ġurata mal-kumitat ċiviku. Jew x'kien jisejħ fil-banka ġurata li forsi ltaqgħu ma xini soħrajn imma ma tantx kien.
Le, ma din li ġara importanti. U dan il-konsent tal-kunsil biex taqgħu l-kunsil li sipruħu fil-kostruzzjoni, jiġifieri jkollu standing ħafna iżjed qawwi, u l-ieħor kien sintendi li għawdex jibqa' l-istett tal-liberali.
Barra dan x'naħseb iċ-chapter ta'
Issa frattant meta bdew jaraw il-Kummissjoni li l-Partit Laburista ma rridx jintaqa' magħhom. Il-ġen okkażjoni ma rridx jintaqa' magħhom offiċjalment. U l-idea kienet imma alright tagħna.
Mhux offiċjalment nistgħu nagħmlu xi ħaġa
x'sta jsir. U biftej ma' chairman, wol dir kien jafżaħ li chairman, wieħed mill-membri tal-Kummissjoni, Roberts, li kien trade unionista. Dana letteralment iddeċida li jgħaddi sa Mayfair House. Mayfair House kienet il-headquarters ta' General Cas Union dak iż-żmien il-belt. Tajjeb. U dana qabad u għadda semmek, tajjeb, biex jara ma' min ikun jista' jitkellem id-dirġenti tal-ġenerali.
Naturalment l-ewwel trade union jista' kienu ħjilqgħuh.
Kien magħruf kien jafuh. Dana il-main trade unionists li kienu jkunu fil-qalba tat-tius l-Ingilterra, il-mexxier tal-General Cas Union kienu jafuhom tajjeb, kellhom ħafna kuntatti magħhom anki personal level meta anki waqt li kemm delegazzjonijiet kienu stinnu buħut minnhom għaw Malta fuq dik.
U dejjem kienu kellhom li jisimgħu l-elementi tagħhom.
U kienu ħanajdu ħankunu fair, kemm il-darba sabu għajnuna utli minn għandhom, voldri ma kienux qed jaħlu żmien diligenti ta' ġewwa kazzjoni jew biex ngħidlek riżorsi ta' ġewwa kazzjoni ta' kuntatti. Ħassa ma reading lew bad nikkummentaw dwar.
On his last night in Malta, Roberts gate crashed at Mayfair House and at Sir Hillary's suggestion sent MacLeod a short report of his discussions there. Roberts reported that the union leaders agreed that defence and foreign affairs would obviously have to be reserved. They were, however, not quite so tough about a fixed date for independence, accepting the point that the economy would have to justify it. One union leader, who Roberts did not identify, said that it might be 15 years before independence could be achieved. Roberts found the GWU officials very strong in their denunciation of any proposal which would deprive a Maltese minister of powers over his department. He was impressed by their strength of feeling and their determination to have nothing to do with a constitution that they expected to be worse than its predecessor. Roberts was quite sure that Mintoff ruled the roost, and that whatever individual views the GWU leaders might have would not alter the official line.
Joħorġu għall-inqas għalija tliet punti partikolari, l-ewwel wieħed biex nibdew wieħed wieħed. Inti użajt il-kelm hemmhekk għax aħna qed naqraw il-ktieb tiegħek hawn gate crashed. Jiġifieri ta' qabad mar mingħajr ma kien avżat.
Użajt il-kelma li użaw. U fir-rapport tiegħu jagħmilha ċara dat hi gate crashed.
Jiġifieri ta' mhux ċempel.
Qabad u mar. Tajjeb?
Ġifieri tidher li l-membri tal-Blood Commission iridu li jassiguraw ruhom li verament ikollhom xiel tajjeb ta' xiridu sezzjoni differenti tal-nar.
Eżattament.
Hemm it-tieni punt li.
Issa ħanżitt ma diex, issa se nitkellmu fuq aktar tard ukoll. Dej mhux l-uniku istanta fejn dawna fiċċew il-views ta' ġew kazzjoni dal-mod, issa se nġu għalih ukoll fuq dak kellhom l-idea li riduhom.
Imbagħad hemm punt ieħor li laqgħatni partikolarment jiena. Naqt jajdu l-u smaħna, il-favur l-independenza, man kih 15 sena oħra. U għara għal, u t-tillet punt, u għaxirt nqabbilhom, għal jisu Mintov ruled the roost, u kik manda. Imma, din il-ġenerali okkażjoni tajt anke 15 sena oħra. Di kienet pożizzjoni ta' Mintov jola.
Ma kienx pożizzjoni ta' Mintov. U dina hawnhekk għaw element importanti li tagħmel wieħed jikkommenta sew fuq. Il-ġenerali okkażjoni fil-fatt meta tajtek il-leaders, daw il-leaders, li ma jidentifikax minn huma fir-rapport tiegħu. Għalli ma nistax ngħid min kienu. Daw il-mexxejja tal-union qed jaġixxu ta' trade unionisti veri u nispjega għaliex. Għax dawnhekk inti tara x'qed jgħidu qed jitkellmu fuq il-problema ekonomika. U dawna li għandu qudiem għajnejhom hija il-biża' komuni f'Malta li jekk aħna naqbdu mill-lum għal-għada. U triq tal-indipendenza, il-ċansis tkun li l-ekonomija tagħna tikkollassa, ikun għad kbir u ġuħ fil-pajjiż. Dik kienet biża' reali. U llum ma noqgħodux ngħidu, u le mhux hekk ġara, u aħna morna ħafna għamilna ħafna iżjed progress bħal indipendenti, allura daw kienu qatta boloħ beżija, eċċetera, ma kinux. Tagħna tittara s-sibiet tagħhom fir-realtajiet. Ta' żmienu. Importanti ħafna li. Għal diri dawna dak li qed jesprimu, issa jgħidu xi ħaġa oħra wkoll ġew li inti forsi ma tajtix importanza, però importanti ħafna. Huma qalu li jaqblu li d-difiża u l-affarijiet barranin jibqgħu f'idejn l-Ingliżi. Issa, waħda di tewri wkoll preokkupazzjoni.
Ma kien di turi li mhux
bis-sigurtà tal-pajjiż.
Li min tofru ruling the roost allura?
Lesta ngħidni għalija dik, sa ngħidni għalija. U li voldi għand, hemm preokkupazzjoni dwar sigurtà ta' Malta wkoll. U t-tieni, importanti ħafna, dawna jew mhumiex jifhmu li mingħajr
l-offiċjal tal-ġewwa
kieġiet. Jew mhumiex jifhmu li mingħajr mhux jirrealizzaw li mingħajr l-affarijiet barranin u d-difiża f'idej gvern Malti m'għandek sovranità. Jew inkella jifhmu tajjeb ħafna. U peress li jibżaw minħabba l-problemi ta' sigurtà li jista' jiġri, qed jgħidu żgur li ta' 15-il sena biex aħna nkunu f'pożizzjoni li waħda bħal din. Issa li issa fejn jidħol Mintov ruling the roost. Naħseb jiena nkunu iktar fair u preċiżi.
U dik biex inkunu eżatti di qed jgħidha ruling the roost mhux int.
Le, xi rapporta li l-impressjoni li ħa minn hemmhekk. Tajjeb. Ruling the roost da sens li huma kienu jafu. Kienu jafu li id-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar se tkun politika. Tajjeb? Jekk issir elezzjoni u jirbaħa Mintov se jġiet għall-indipendenza totalment u ma se jinqabdu fuq dak il-karru waħda. It-tieni, importanti ħafna, huma u toħroġ ċara hawnhekk kienet jobsru li il-kostruzzjoni li se toħroġ b'riżultat tal-Blood Commission se tkun waħda inferjuri.
Għal dik li kien hemm qabel.
Fatti huma jinsistu bħalma jinsistu żewġ partiti.
Allura kif jista' jkun.
Tajjeb, li jgħidu li le, pereżempju l-idea ta' minn se kontroll ċivil. Il-kontroll fuq id-dipartimenti.
Li huma jinfasizzaw li għandu jkun
il-Ministru. Eżatt. Allura qed jgħidu jekk kun huma ċerti li jekk se jiġri, allura huma jafu li ma jkun hemm l-ebda mod kif tista' defendiha dil-kostruzzjoni. Anyway, Mintov se jagħmel storbju bi għadi. And that is where Mintov will rule the roost. Udri, idun poġġuha fil-kontesta tal-interpretazzjoni korretta ta' dak li qed isir. Issa jien għadlek li kien hemm drabi oħra fejn saru dak tip tal-aħħar. U pereżempju naraw li l-assistent general manager tal-Refugee f'Malta, Robert Stimson, dana ġitu l-idea.
Naturalment kien ikun qrib il-gvern Ingliż da.
Ġitu l-idea li naħseb jiena kienet prompted, jiena nassumi, però ma nistax ngħid miżgur, però nassumi li ġiet prompted mill-Information Officer Heyday f'Malta, tajjeb, tal-Gvernatur l-Information Officer, biex jagħmilha ta' host jistieden f'daru zewġ membri tal-Kummissjoni fejn intaqgħu separatament ma George Ajus, li kien l-assistent segretar ġenerali tal-Jamaican Union. Tajjeb? U darba l-taqa miaw Edward St. John, li kien l-avukat li kien membru tal-kummissjoni. U darba separata.
Ma George Ajus.
Inta qa miaw Fred Heyday, fl-ġimat wara, għol diri danu ma' miaw b'daqqa.
Damu ħafna u Malta, ġi.
Ija, damu. Le, xol, naħseb jena. Ix-xogħol il-kummissjoni ma għamlitu tajjeb, ma naħsibx li tista' tlumu minn dak il-att. Issa, fir-rapport li għamel St. John, dan qal li l-impressjoni tiegħu kienet li George Ajus, waqt li kien ħannuża l-klim tiegħu, wedded to the ideals of the Malta Labour Party, tajjeb, qed jgħid, fl-istess ħin ma kienx wedded to the leadership of Mr. Mintoff.
Interessanti.
Fulteri, uwa l-idea li tijaw u ma etjajt
laboristi.
U ma laboristi. Tajjeb, pero ma jfissirx li bil-fors.
Kim Mintoff jan.
Jala, għajnieħ għal-kull ma jajt Mintoff. George Ajus jesprimi l-opinjoni, skont dan il-rapport, li u kien jemmen li il-problema ta' Malta tista' tiġi solvuta biss negozjati veri. U leali bejn l-Ingilterra u Malta, tajjeb, u dawn negozjati iridu jsiru fuq bażi ta' egwaljanza beż żewġ naħat, mhux bl-Ingliżi f'pożizzjoni superjuri għalina, tajjeb, u esprima wkoll il-tama tiegħu li b'dan il-mod il-konnessjoni bejn Malta u l-Ingilterra li għalija għal mem lebda alternativa, nerġaw niġu għal biza ekonomiku, il-biza ta' sigurta. Tajjeb, seta' t-tinza. Għal li kien importanti li għandu jiġi definit b'mod ċar il-bażi, mhux il-bażi, l-istatus kostituzzjonali ta' Malta li se jkun l-istatus aħħari. Sejkun, għandu jiġi identifikat, tajjeb, u dana għandu jisir f-time frame ta' bejn 10 u 15 sena, u għallu kol li jekk l-affarijiet jisiru kif għandhom jisiru, negozjati su tanis, b'lealta bejn żewġ naħat, allura Malta tkun tista' tikseb self-determination, in a free association, qed nuża l-klim rapportat. In a free association bejn Malta u l-Ingilterra. Li fija l-Ingilterra tipprovdi għad-difiża ta' Malta u assistenza finanzjarja u ekonomika Ingliża biex il-pajjiż ikollu Malta jkollha ekonomija viabbli u standard of living diċenti.
Jiġifieri naħseb daw il-qatt kollha li kien hemm, il-pożizzjoni tal-Jamaican Union waslet ċara ħafna għand il-Kummissjoni.
Iva, u żied ħaġa oħra George biex ikunu ferm jew. Għal ukoll li l-Ingilterra trid taraf id-dritt ta' Malta li tiddeċidi id-destin tagħha mhux l-Ingliż għandu li ddeċidu għalina, tajjeb, u li għadda tgħinha u li għandu l-obbligu l-Ingliżi li tgħin lil-Malta biex ikollha futur kemm jista' jkun sigur.
Barra daw il-laqat tal-Jamaican Union, ma nafx jekk għandek xi ħaġa.
Laqat fadal xajdu, għax dan importanti ġew ħafna. Aġus spjega wkoll li kien hemm fatturi storiċi bejn il-kritika li saret għat-terms of reference tal-Commission, għax dan saqsija, għax ħadd waqsek bi kbira għat-terms of reference. Allu hemm fatturi storiċi. George ma kienx qed jitkellem bla Dutch, kien qed jagħmel a very reasoned argument, tajjeb, u George kellu training biżejjed, anki political science biex ikun jaf ipoġġi l-affarijiet, m'hemmx dubju dwar dan. U qal kien hemm fatturi storiċi bejn kritika li saret għat-terms of reference tal-Kummissjoni u r-rwol li kien mistenni li tagħmel il-Kummissjoni. U qal dana il-Kummissjoni rek għandha tagħmel ħilita bl-isperanza li fil-fatt tkun tista' twassal għal soluzzjoni maqbula bejn iż-żewġ pajjiżi. U għalli kienet li kien esagerat il-biża li kellhom l-Ingliżi dwar mintof, et jarawx skur ħafna iżjed milli għandhom għalfejn jarawx, għal vera li mintof kien għaleb ta' taħt fuq l-established order li kienet teżisti u ġiel l-ħafna nies uħossu għom inkwetati dwar situazzjoni. Imma kien hemm għal ħafna fatturi li stabilizzaw il-ħajja f'Malta, bħal ma kienet pereżempju l-Knisja, fattur ta' stabilità, u li dawna kienu jimmilitaw kontra li f'Malta jitwaqqaf xi stat polizjesk jew one man rule xi dittaturat.
Imma xi jista' jkun li ħass li seta' kien hemm xi biżan kien mingħata l-Ingliżi.
Ma jespremu oħri. Allora, importanti u kol, pero li għet jgħati ruol l-Knisja. Bħala fattur importanti li ħabba il-qawwa tagħha tkun ostakolu biex din it-tip ta' situazzjoni ma tiżviluppax fil-pajjiż. Tleġġimat wara, ħejdej kellu kif qalu.
Wara dil-laqgħa ma.
Several hours conversation ma ġus, waldi ma kitx mik ta' ftit ismu, tajjeb. Li għal darbohra ġus ġifieri, enfasizza l-importanza li il-gvern Ingliż jikkommetti ruħu għall-indipendenza ta' Malta, imma għal the actual date is of secondary importance. Ma l-importanti, il-prinċipju idu jċeduħ.
Nafu fejn naslu, fejn naslu.
Il-poplu għal għandu jiġi moti opportunità biex jesprimi permezz ta' referendu irriċ l-indipendenza. Jew le, u għandha tiġi introdotta kostruzzjoni interim li tkun dik il-kostruzzjoni tal-47 jekk hemm bżonn, imma mingħajr l-affarijiet li setgħu waslu għat-tip ta' kriżi li kien ġara fl-1958 meta qed jitkellem għal ċertu reserve meters u ċertu kontroll mill-gvernatur fejn titwa pereżempju public safety. Tajjeb, aġus għal ukoll li kien jemmen l-gvern konservativ fl-Ingilterra, kien ta' ħafna iktar għajnuna għal Malta illi qatt jista' jkun gvern laburista. U dinja veru.
U għala, għala.
Għax gvern laburista ħafna drabi, speċjalment fil-problemi ekonomiċi li kien jiffaċċja, kien jiffaċċja Ingilterra u kien ira tiffaċċja, kien iktar kellu tendenza iktar ħafna iżjed biex jaħseb home matters first. Għet waqt li gvern konservativ kellu iktar sens ta' storja ta' imperu u anki ċertu element ta' responsabilità għal dak li jiġri fl-imperu. Jekk inti wieħed jagħmel quick analysi, speċjalment mit-tieni gwerra law, naraw li vera taħt gvern konservativi
morna aħjar
milli taħt gvern laburista. U dana qal għax il-raġuni taf u kien fil-fatt kienet li l-Partit Konservattiva kien jifhem aħjar il-problemi internazzjonali u ta' difiża li kellu x'jaqsmu għall-prestiġu Ingliż.
Naturalment dan l-istatement għandu iktar importanza peress li Giorgia Ġuż jiġi minnaħa l-oħra.
Mhux li jiġi minnaħa l-oħra biss u qed jitkellem ma' ħejdej li huwa trade unionista laburista. Waldiri naħseb Giorgia hawnhekk ukoll qed iwassal messaġġ li qed jispera li ħejdej waslu lura. Fi kwartiri laburisti.
Giorgia Ġuż taħseb li jkun kellem xi ħin ma mintof jew ma xi ħadd mill-Liber Party jgħidlu qed ikolli daw il-laqgħat u trid nix nimbotta xi ħaġa.
Jiena ma nħobbx nispekula. U ma sibt l-ebda provi li jagħmel hekk. Li probabbilment mingħajr m'hemm bżonn joqogħdu jitkellmu kulħadd kien jaf li jekk tiġi l-opportunità biex jagħti daqqa tit. Permezz ta' veduti itihom, l-importanti li ma jkunux dbedu mill-linja uffiċjali naħta Giorgia Ġuż tal-ġibu okkażjoni li uffiċjalment ma jintaqa' mal-Kummissjoni, u mhux jintaqa' uffiċjalment mal-Kummissjoni. U ovvjament nies fih dan il-Labour Party ma jkunux dbedu mill-pożizzjoni uffiċjali tal-Labour Party li ma jitkellem magħha. Però irid ikun bniedem li ma jifhimx l-affarijiet. U għanna t-netkelmu fuq nis li ma kienu subajn fħalqom.
Okay.
Tajjeb, kienu jifmuhom sew l-affarijiet. Allora kienu jafu wkoll l-importanza ta' behind the scene meetings, l-importanza ħafna drabi ssir fil-politika bejn public stand. All right? U l-ħtieġa li inti timmanuvra biex dik kun tista' tibda dik il-public stand mingħajr ma titlef prestiġu mingħajr ma taqaċċajt, mingħajr ma jakkużawk b'U-turns. Tajjeb, anzi toħroġ b'dilt il-pożizzjoni u toħroġ kant ta' vittorja, u dalla fejn siru biss billi jsiru kuntatti minn wara l-kwinti, kuntatti li tra virgolette qatt ma eżistew, imma fil-fatt ikunu helpful immens. Ħafna drabi għad għandna nies dal-pajjiż li jimmaġinaw li l-avversarji politiċi għattaw il-ħin tagħhom kull darba jintaqgħu jaqbdu fuq xulxin u jinsu l-taw xulxin. Alla ħar skonnek. U l-verità is far from that. Għax wanki meta jitkellmu formalment, wanki jkun meta kultant jiġdu saqajl xulxin xi ħaġa, ikunu wkoll qed jippruvaw jagħmlu ċertu punti kultant biex ifakru dwar l-importanza ta' ċertu affarijiet. Naħseb li
għallu. Ok, fuq il-ġenerali Casini, ma xfatlilna forsi qisu minuta, hemm xi ħaġa oħra x'nista.
Iva, issa se niddiskuti x'qal il-ħejdej għat-Tart Kings u għaf dan il-long meetings li kellu. Għax mbagħad immur għall-pass li ieħor mbagħad li jagħmel Mintoff kif jimmanuvra biex jiltaqa' formalment ukoll mal-Kummissjoni.
Nistoqsija qasira forsi risposta
qasira.
Kif saru daw il-laqgħat informal mill-ġenerali Casini u saru mal-Labour Party, mal-Partit Nazzjonista saret xi ħaġa simili. Dan il-komment u l-informazzjoni minnha tal-professur Perotta jien Fater Joe Borsch ningrazzjakom tal-attenzjoni nikkonkludu l-programm għallum waqt li nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.
Saħħa.